Podcasti Emirul Muminin, pacea qoftë me të, i pavdekshmi i historisë, pjesa e parë. Imam Aliu, pacea qoftë me të, është mishërimi i gjallë i Kuranit dhe përmbledhja e shkollës së profetit të nderuar Muhammed, pacea dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij. Një figurë që prej 14 shekujsh i ka ftuar njerëzit drejt vetes dhe ende fjalët e tij janë të gjalla dhe udhërrëfyese për jetën tonë të sotme. Emirul Muminin është një nga ato figura të ralla që e kanë lënë njerëzimin të habitur. Prej 14 shekujsh mendimtarët dhe studiuesit e njerëzimit mbeten të mahnitur nga dimensionet e personalitetit të prisit të besimtarve, dhe sa më thellë që hyn në oqeanin e pafund të Aliut, aq më shumë shtohet habia e tyre. Në 14 shekuj që nga lindja e Aliut, çdo brez ka ndjerë se Aliu ka jetuar me ta dhe fjalët e tij janë për kohën e tyre. Sot radha i ka ardhur brezit tonë. Duke marë parasysh se një nga misionet e medjave të jashtme të Republikës Islamike të Iranit është prodhimi programeve fetare dhe shpirtërore, prodhimi një programi me bosh njërin e personalitetit të Imam Aliut, pacea qoftë me të, dhe nevojnë e marje se ti si model për njëri në sotëm ka një rëndësi të madhe. Ajo që e rrit edhe më shumë rëndësi në këti programi është fakti se këj podcast përmban fjalimet e Ayatollah Khamenei mbi këtë temë. Nëse një ditë, mes të gjithë të mëdhenjve të historisë, do të duhej të zgjidhnim modelin më të plot të njerëzimit, drejtësisë dhe shpirtërores, a do të gjenim një emër më të ndritshëm se Imam Aliu, pacea qoftë me të? Përshëndetje. Mirë se erdhët në episodin e parë të podcastit Emirul Muminin, i pavdekshmi i historisë. Në këtë seri do të përpiqemi të hapim një dritare të re drejt jetës, sjelljes dhe mendimeve të Imam Aliut, pacea qoftë me të, një figurë që nuk është vetëm pika e bashkimit të të gjithë muslimanëve, por edhe një model i përhershëm për mbarë njerëzimit. Ai është shembulli i plotë i njerëzimit, drejtësisë, shpirtërores dhe guximit, dhe fjalët e veprat e tij janë një dritë që ndriçon rrugën në çdo kohë, nga e djeshmja deri sot. Në këtë podcast, duke u frymëzuar nga libri i çmuar i pavdekshmi i historisë dhe nga fjalimet e udhëheqësit të Republikës Islamike të Iranit, Ayatollah Khamenei, do t'i afrohemi portretit të ndritshëm të Aliut, pacea qoftë me të, për të marrë një pikë nga ky det i pafund dhe për të gjetur një rrugë për jetën tonë të sotme. Prandaj qëndroni me ne, që në çdo episod të hedhim një hap në rrugën e njohjes dhe marrjes si model të kësaj figure madhështore të historisë. Dhe tani, këtu në hapin e parë të këtij udhëtimi, do t'i afrohemi një rrëfimi që na hap një perde të re të madhështisë dhe thellësisë së personalitetit të Emirul Muminin. Ky është fillimi i një rruge që sa më shumë ecim, aq më shumë ndriçohet. Nëse një ditë të gjitha kombet do të merrnin pjesë në një garë kulturore botërore dhe secili do të paraqiste arritjen më të lartë edukative të shkollës së tij, pa dyshim Aliu, pacea qoftë me të, imami i parë i shitëve, do të ishte shembulli më i mirë që mund të sillet në këtë garë. Ai është përmbledhja dhe modeli i plot i edukimit islam, një nxënës i dalë nga shkolla e profetit të Zotit, Muhamedit, pacea dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, që u përbet në mrekullu e gjallë për njerëzimin. Prej shekujsh, mendimtarët janë përpjekur të kuptojnë ajetet e Kuranit dhe me kalimin e kohës është shtuar drita e tij dhe janë zbuluar shtresa më të thella të kuptimit. Edhe personaliteti i Emirul Muminin, pacea qoftë me të, ka të njëjtën pozitë. Në 14 shekuj që kanë kaluar nga lindja e tij, çdo brez ka ndjerë se Aliu ka jetuar me ta dhe fjalët e tij janë për kohën e tyre. Madje çdo brez e ka konsideruar atë si të vetin dhe ka menduar se lindja e tij ka qenë e parakohshme. Edhe sot, ne kemi të njëjtën ndjesi dhe madje jemi të bindur se brezat e ardhshëm do ta njohin edhe më mirë dhe do të ndjejnë edhe më shumë lidhje me të. Sa më shumë kalon koha, aq më shumë brezat e ndjejnë se ai u përket atyre. Për të njohur më mirë me këtë figurë të madhe, udhëheqësi i Republikës Islamike të Iranit, Ayatollah Khamenei, gjatë viteve pasfitore së revolucionit, ka trajtuar shpesh dimensionet e personalitetit të Imam Aliut në fjalimet e tij të ndryshme. Këto fjalime janë një thesar i çmuar që mund të shërbejë si dritë udhëzuese për çdo njeri në njohjen e Imam Aliut, një dritë që sjell si njohje ashtu edhe udhëzim praktik. Ky koleksion fjalimesh ndahet në tre pjesë, së pari, fragmente nga jeta e Imam Aliut, paqja qoftë me të, së dyti, shqyrtimi i dimensioneve të ndryshme të personalitetit të tij, dhe së treti, referimi ndaj fjalëve të tij të çmuara në Nejhul Belaga dhe burime të tjera. Le të hymë nga këtu dhe të shijojmë pak nga ky det i pafund. Kur përmendet Imam Aliu, çdo gjuhë dhe çdo pen mbeten të pafuqishme për ta përshkruar atë. Nga fillimet e Islamit e deri sot, musliman dhe jo musliman, miq dhe madje edhe kundërshtar, të gjithë kanë folur për të, kanë shkruar dhe kanë thurur vargje për të. Megjithatë, çdo gjë që është thënë për të mbetet e pamjaftueshme. Ai është një personalitet që nuk mund të njihet me kriteret e zakonshme njerëzore. Është sikur një piktor i papërvojë që përpiqet të vizatojë me laps disa vija për të paraqitur një fytyrë të bukur, sado që të mundohet, figura e përfunduar mbetet shumë larg të vërtetës. Imam Aliu është një figurë për të cilën të gjitha shkollat islame bien dakord për madhështinë e tij, për veçoritë e tij dhe për pozitën e lartë që ai ka në Islam. Prandaj, me të drejtë mund të thuhet se Ali ibn Ebi Talibi përbën një pikë bashkimi dhe uniteti mes shkollave islame. Në të gjitha kohët dhe periudhat, përveç një grupi të vogël dhe të izoluar kundërshtarësh të tij, të gjitha shkollat islame e kanë pranuar pozitën e tij të lartë, ashtu siç shfaqet në librat e të dy palëve, si të shiitët ashtu edhe të sunitët. Prandaj, ai është një pikë takimi dhe bashkimi mes sekteve islame dhe mund të konsiderohet një burim i rëndësishëm uniteti mes muslimanëve. Për të kuptuar jetën e Imam Aliut, paqja qoftë me të, duhet të imagjinojmë një oqean të pafund. Kur i afrohemi bregut, valët, guaskat dhe bukuritë e tij të pafundme na mahnitin. Por askush nuk mund ta shohë të gjithë thellësinë e tij me një shikim të vetëm, madje as gjatë gjithë jetës. Personaliteti i Imam Aliut është i tillë. Nga çdo këmbë që ta shohim, para nesh hapet një botë e tërë madhështie. Ky nuk është ekzagjerim, por një pranim i sinqert i të gjithë studiuesve që kanë kaluar vite të tëra duke e studiuar atë. Imam Aliu është një pasqyrim i përmbledhur i profetit të Zotit, Muhamedit. Ai ishte nxënës i profetit, por kur e shohim nga këndvështrimi njerëzor, përpara nesh qëndron një personalitet që i tejkalon kufit e imagjinatës, një figurë që shkon përtej standardeve të zakonshme njerëzore. Aspektet e jashtme të personalitetit të Imam Aliut janë në vetvete mahnitse, guximi në fushën e betejës, adhurimi i gjatë në netët e errëta, fisnikëria në sjellje me njerëzit, përkushtimi i plot ndaj urdhrave të Zotit, sakrifica dhe falja, njohja e thellë e njeriut dhe e kohës, mëshira e pakufishme ndaj të varfërve, qëndrimi i palëkundur kundër padrejtësisë dhe këmbëngulja në drejtësi. Këto janë vetëm pamja e jashtme e atij oqeani të madh. Megjithatë, edhe kjo pamje e jashtme është aq e bukur dhe madhështore, saqë mahnit mendjen dhe zemrën e çdo njeriu të drejtë. Dimensionet e tij shpirtërore janë edhe më të thella se kaq. Pozitat e tij në njohjen dhe në mistikën islame janë të paraqitshme. Ai kishte arritur në majat e njohjes së tauhidit, ku edhe dietarët më të mëdhenj të islamit dhe mistikët e thellë kanë pranuar pafuqinë e tyre përballë tij. Ibn Ebi al-Hadid, dietari madh Mutezilit, kur lexon fjalët e tij mbi tauhidin në Nejhul Belaga, thot: "Do të ishte e denjë që Ibrahimi, miku i Zotit, të krenohej me një birë të tillë." Kjo është dëshmia e një dietari të madh suni, e aq më tepër për shitët që e konsiderojnë Aliun imam dhe pijes të tyre. Por përballë kësaj madhështie, çfarë duhet të bëjmë ne? Nuk mund të justifikohemi me pamundësinë për të hequr dorë nga njohja dhe nga përpjekja për ta kuptuar atë. Duhet të përfitojmë nga pamja e tij e ndritshme dhe nga fjalët e tij të ndrituara. Secili prej nesh, sipas mundësive të veta, duhet të hedhë një hap në njohjen dhe ndritjen e tij. Imam Aliu nuk është vetëm një model për shiitët dhe muslimanët, por përmbar njerëzimin. Tiparet e tij njerëzore janë aq të spikatura, saqë edhe jo muslimanët janë mahnitur prej tij. George Jordak, shkrimtar i krishterë libanez, vite më parë shkroi veprën me 5 vëllime Imam Aliu, zëri i drejtësisë njerëzore. Ai vetë thoshte që në rinin time u njoha me Nejhul Belagan dhe pikërisht ky libër më udhëhoqi drejt personalitetit të Aliu. Ky është një shembull nga dhjetëra e qindra mendimtarë jo musliman që janë përkulur përballë madhështisë së Aliut. Imam Aliu është një personalitet të cilit askush, as në kohën e tij dhe as në kohët e mëvonshme, nuk ka mundur t'i bëjë qoftë edhe një cenim të vogël në figurën e tij të lartë dhe në përfaqësimin e tij të vlerave dhe mësimeve kuranore. Asnjë njeri, kur çlirohet nga ndjenjat dhe paragjykimet e tij, nuk mund të gjejë në këtë figurë të ndritur dhe në këtë personalitet të shenjtë as edhe një tëmet të vogël. Pse ndodh kjo? Përgjigja është e qartë, sepse në personalitetin e Imam Aliut, paqja qoftë me të, janë bashkuar të gjitha vlerat më të larta njerëzore. Drejtësia, guximi, mëshira, dija, shpirtërorja, devotshmëria, elokuenca dhe qartësia në të shprehur, të gjitha janë mishëruar në një qenie të vetme. Për këtë arsye, ai është tërheqës për të gjitha brezat dhe për të gjithë njerëzit. Gjatë historisë, shumë sundimtarë dhe tiranë kanë qenë armiqtë të Aliut, jo për shkak të padijes, por sepse ishin kundër vlerave që ai përfaqësonte. Ndërsa përballë tyre, të gjithë njerëzit e lirë dhe të drejtë, edhe nëse nuk ishin fetarë, e kanë dashur Aliut. Sepse ai është mishërimi i të gjitha virtyteve njerëzore. Imam Aliu, gjatë periudhës së shkurtër por të ndritur të qeverisjes së tij, e zbatoi drejtësinë në shoqëri. Ai kurrë nuk lejoi që pasuria publike të shndërrohej nëpërmjet diskriminimi. Me guxim qëndroi përballë armiqve, por ndaj jetimëve dhe të varfërve ishte si një baba i dhëmshur. Natën mbante mbi supë thas me bukë dhe hurma dhe pasi shkonte në shtëpitë e nevojtarëve. Kur të gjithë flinin, Aliu ecte nëpër rrugët e Kufes mes të uriturve. Kjo pamje e ndritur është një realitet që edhe armiqtë e tij nuk mund ta mohonin. Të dashur miq, njohja Imam Aliu nuk është thjesht një njohje historike. Ai është një model i gjallë për jetën tonë të sotme. Çdo brez mund të përfitojë nga fjalët dhe nga jeta e tij për zgjidhjen e problemeve të veta. Kur duam drejtësi shoqërore, duhet të shohim qeverisjen e tij. Kur duam vlera shpirtërore dhe adhurim, duhet të kujtojmë netët e tij të lutjes dhe të përkushtimit. Kur duam guxim dhe liri, duhet të shohim fushat e betejës së tij. Dhe kur duam mëshirë dhe humanizëm, duhet të imagjinojmë dorën e tij mbi kokat e jetimëve. Shoqëria moderne përballet me shumë sfida morale. Jeta e shpejtë, presionet ekonomike dhe konkurrenca e ashpër shpesh e largojnë njeriu nga parimet morale. Në këtë mes, jeta dhe sjellja e Imam Aliut na kujton se morali nuk duhet të sakrifikohet për interesat e përkohshme. Vlera si sinqeriteti, besnikëria dhe mëshira janë themeli i një shoqërie të shëndetshme. Nëse secili prej nesh i përmbahet këtyre vlerave në jetën personale dhe shoqërore, shumë nga problemet e shoqërisë do të zgjidheshin. Në epokën e teknologjisë dhe modernitetit, shpirtërorja është kthyer në një nevojë etike për njeriu. Njeriu i sotëm, pavarësisht arritjeve të mëdha materiale, përballet gjithnjë më shumë me ndjenjën e zbrazëtisë dhe vetmisë. Përparimi teknologjik ka sjellë një qenie materiale të paprecedent, por nuk ka mundur të sigurojë qetësinë e brendshme dhe kuptimin e thellë të jetës. Kjo krizë shpirtërore shihet qartë në rritjen e ankthit dhe depresionit, në përdorimin e shtuar të qetësuesve, në ndjenjen e boshllëkut të rinj dhe arsimuar dhe në kërkimin e vazhdueshëm për kuptim. Në një realitet të tillë, qasja e Imam Aliut ndaj vlerave shpirtërore ofron një udhëzim të çmuar. Ai tregoi se shpirtëroria nuk do të thotë të tërhiqesh nga jeta shoqërore, por të gjesh një dimension më të thellë brenda vetë jetës së përditshme. Ai, ndërsa ishte aktiv në shoqëri dhe menaxhonte çështje të ndërlikuara, nuk e ndërpreu kurrë lidhjen e tij me dimensionin shpirtëror të jetës. Kjo qasje na mëson se si mund të forcojmë qëndrueshmërinë përballë krizave të kohës sonë, të krijojmë marrëdhënie më të thella njerëzore dhe të gjejmë qetësi të brendshme në mes të shumës së botës moderne. Shpirtëroria e vërtet na ndihmon të ndjejmë përkatësi ndaj diçkaje më të madhe se vetja, të marrim vendime morale në situata të vështira dhe të krijojmë ekuilibër me suksesit material dhe kënaqësisë së brendshme. Siç tregoi Aliu, shpirtëroria nuk është ikje nga jeta, por mund t'i jap asaj thellësi, pasuri dhe shpresë, duke e pasuruar njëkohësisht edhe jetën shoqërore dhe përgjegjësitë e përditshme. Sot njerëzimi ka më shumë se kur nevojë për modele njerëzore. Modele që nuk janë vetëm fjalë, por që përfaqësojnë në praktik vlerat e vërteta. Imam Aliu është pikërisht një model i tillë. Nëse duam të ndërtojmë një shoqëri më njerëzore, më të drejtë dhe më shpirtërore, duhet t'i kthehemi atij jo si një figurë e së kaluarës, por si një udhërrëfyes i gjallë që edhe sot na udhëzon me fjalët dhe jetën e tij. Në fund të këtij episodi, le të pyesim veten, nëse Aliu do të ishte sot mes nesh, çfarë do të priste prej nesh? Pa dyshim, ai do të dëshironte që të mbronim drejtësinë, të kujdeseshim për të varfrit, të qëndronim kundër padrejtësisë, të ishim të sinqert me njëri tjetrin dhe të ndërtonim jetën tonë mbi bazën e moralit dhe shpirtërores. Këto janë parime që, nëse ringjallen në shoqërinë tonë, mund të zgjidhin shumë nga problemet e saj. Në përfundim të episodit të parë të podcastit Imam Ali, i pavdekshmi i historisë, ju falenderojmë për zemërsisht që na ndoqët në këtë rrugëtim. Në këtë episod u përpoqëm të hedhim dritë mbi jetën dhe mendimet e Imam Aliut, nga drejtësia e tij e palëkundur që nuk pranonte asnjë lloj diskriminimi, të shpirtërorja që ishte e pranishme në vetë jetën e përditshme, dhe nga mëshira e pafund deri te guximi i jashtëzakonshëm që paraqesin një model universal dhe për të kohës. Tham se njoja Imam Aliut nuk është thjesht një rishikim historik, por një thirrje për të ndërtuar një tendencë më mëngjesore, një shoqëri të bazuar mbi drejtësi, sinqeritet dhe vlera shpirtërore. Ajo që dëgjuat ishte vetëm një hap i vogël dhe fillestar përballë një deti të pafund, një det që udhëheqësi i Republikës Islamike të Iranit, Ayatollah Khamenei, e ka theksuar shpesh në thellësinë e tij në fjalimet e veta. Ky është një udhëtim i pafund drejt një të vërtetë të ndritur, që sa më shumë të ecim përpara, aq më shumë horizonte të reja na hap. Prandaj ju ftojmë të na bashkoheni edhe në episodet e ardhshme për të eksploruar së bashku shtresa edhe më të thella të këtij thesari të dijes dhe praktikës. Gjithashtu do të ishim të lumtur të merrnim mendimet, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes Iran Radio, IR ose rrjeteve sociale të Iran Radio. Jini të sigurt se opinionet tuaja janë shumë të vlefshme për ne dhe do të jeni një dritë kujdesuese në vazhdimin e këtij rrugëtimi. Deri në takimin e radhës, ju urojmë paqe dhe forcë në mbrojtjen e Zotit të Gjithëmëshirshëm.